For nogle år siden, eller faktisk en hel del år siden, da jeg var omkring de 30, der var jeg til syn, ikke med min bil eller noget, men med mig selv. Jeg var på et kursus, et 5-ugers kursus, hvor vi brugte tiden på at tage et godt kig på, hvor er vi hver især med Gud, med andre mennesker og med os selv. Og hver morgen var der undervisning om Guds karakter, lovsang, tilbedelse, og om eftermiddagen var der forskellige workshops. Og den, jeg specielt tænker på i dag, er blevet mindet om, det er en workshop, hvor vi skulle ind i forskellige rum, som lederne havde indrettet. Og det her rum, det var indrettet som en rigtig stor, fed, lækker lænestol. Der var også sådan en lille træstol, der ikke var polstret på nogen som helst måde. Det var smukt dekoreret, og der stod et bugnende frugtfad på den ene bord, og et andet sted stod der en lige stor slikskål. Og så kommer man ind i det her rum, og man er alene inde i rummet, og det går ud på er at bare observere, hvordan reagerer jeg på at være her. Er jeg den, der slænger mig i den gode stol, tager frugtfadet og ser, hvad der er? Er mit yndlingsfrugt? Er der noget nyt? Er der noget, jeg ikke har prøvet før? Jeg nyder det. Slikskålen, der var yndlingen, og her noget, jeg ikke har prøvet før. Eller er jeg den, der sidder sådan helt ude på kanten af den der stive stol, og jeg tænker, er det her for mig? Kan jeg tage et stykke? Er der nogen, der ser mig? Er det okay? Hvordan reagerer jeg, når jeg kommer ind i sådan et rum? Og det er en måde, at vi også kan hjælpe os selv til også at finde ud af at se nogle ting. Hvad er det, vi har med os i bagagen? Om hvad tror vi om Gud? Hvordan, når han dækker op for os, tager vi imod? Eller tør vi ikke? I dag skal vi være sammen om nogle tekster fra det gamle testamente. Vi befinder os på den østlige side af Jordanfloden. Her står alle israelitterne parat til at gå ind i det forjættede land. De har været 400 år i Egypten. Det meste af tiden har været som slaver. De har vandret 40 år i ørkenen for at stå på den her bred parat til at gå ind i det forjættede land. De har drømt om det her land. De har hørt løfterne om det her land fra deres forfædre, fra deres bedsteforældre, oldeforældre, forældre, søskende, at Gud har lovet det her land. Og deres leder Moses fortæller dem, han har så haft nogle oplevelser med Gud, der har gjort, at han har fået at vide, at han ikke får det privilegium at komme med ind i landet. Men inden de går ind, og inden at Moses dør, så fortæller han israelitterne om det her land igen. Og det står, vi skal læse fra 5. Mosebog, kapitel 11, vers 7 og frem til vers 16, og der står sådan her. Men I har hørt om, eller selv været vidne til Herrens mægtige indgreb. Hele vejen i ørkenen oplevede de igen og igen og igen forunderlige ting med Gud, hvordan han sørgede for dem, om det så var, at der pludselig kom vand ud af klippen, der faldt mad ned fra himlen. De så Gud på bjerget. Det er de mægtige indgreb. Derfor skal I omhyggeligt lægge mærke til de bud, som jeg påbyder jer i dag, så I må få styrke til at gå ind og tage landet i besiddelse. Hvis I adlyder hans love, vil I få et langt og godt liv i det land, Herren lovede jeres forfædre og jer. Et vidunderligt land, der flyder med mælk og honning. Det land, som I skal ind og tage i besiddelse, er ikke som det land, jeres forfædre boede i. I Egypten var afgrøderne afhængige af det hårde arbejde ved vandingsanlæggene, men det land, der ligger foran jer, er et frodigt land med bakker og dale, hvor regnen falder fra himlen og vander jorden. Et land, som Herren omsorgsfuldt våger over året rundt. Hvis I vil adlyde de lovbud, jeg pålægger jer i dag, hvis I vil elske Herren jeres Gud og tjene ham med hele jeres hjerte, alle jeres tanker og hele jeres sjæl, vil han hvert forår og efterår sende den regn, der er behov for, så I får masser af korn, vin og oliven. Han vil sørge for, at der er rigeligt med græs til jeres kvæg og masser af føde til jer selv. Et virkelig, virkelig forunderligt land. Et land, hvor Gud er sammen med israelitterne. Et land, han våger over dag og nat. Et land, hvor der er mad nok til hver enkelt, der bor der, og græs nok til alt deres kvæg. Vi skal lidt tilbage i 4. Mosebog, kapitel 32, vers 1-5. For da de kom til østkysten af Jordanfloden, der var de i krig, og de erobrede noget land der. Og det er på det her land, de nu står, inden de skal ind i det forjættede land. Og så er der et par af stammerne, som vi skal høre om her. Rubens og Gads stammer havde masser af kvæg, og da de opdagede, hvor velegnet Jasers og Gileads land var til kvægavl, henvendte deres ledere sig til Moses og præsten Eleazar, og de øvrige stammeledere sagde: Herren har hjulpet sit folk med at erobre hele området omkring byerne Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Heshbon, Elale, Sebam, Nebo og Beon. Dette område er særdeles velegnet til kvægavl. Derfor vil vi gerne bede om at få tildelt det område som vores ejendom, så vi kan slå os ned her, frem for at tage over på den anden side af Jordanfloden. Og vi kan læse videre frem her. Moses bliver stiktosset på den. Og han siger til dem: ved I hvad, skal I bare sidde herovre, mens alle de andre går i krig og går ind og indtager landet? Er det det, I tænker på? For så kan jeg godt fortælle jer, som bliver det ikke. For Moses tænkte med det samme på, at for en hel del år tidligere havde israelitterne stået på grænsen til det forjættede land og været parat til at gå ind. Men lige inden de gik ind, så sendte de nogle spioner ind for sådan lige at orientere sig. Og de 12 spioner kom tilbage, og de 10 sagde: det er et fantastisk land, men der bor simpelthen nogle folk, dem kan vi ikke klare. Og de 2 sidste kom tilbage, Caleb og Josua, og sagde: det er et fantastisk land, der bor nogle folk, vi ikke kan klare, men det kan Gud. Så selvfølgelig går vi ind. De havde fuld tillid til, at Gud han kunne. Med de 10, med deres dårlige rapport, tog modet fra de andre, så hele folket begyndte: nej, det går ikke, og det kan vi bestemt ikke, og når de er så stærke. Og Gud blev meget vred på dem over, at de ikke havde tillid til ham, men kun kiggede på, hvad de selv kunne. Og derfor kom de til at vandre rundt i ørkenen i 40 år, inden de kom til den her situation, hvor vi er nu, at de igen står på tærsklen til det forjættede land. Så Moses tænker med det samme på den oplevelse, og der skal vi ikke hen en gang til. Og hvad sker der så? Bliver vi sendt rundt igen i ørkenen, eller sker der det der værre, vi aldrig kommer ind i det forjættede land? Men hvordan det er gået til, men i hvert fald så siger de her 2 stammer til Moses: jamen, vi skal nok, han siger til dem, I kan få det, hvis I sender jeres hær med ind i landet. Og de siger: det skal vi nok, og det er i orden, og vi skal nok gå med, og vi skal nok kæmpe. Og så er vi så tilbage til det her land, når at vi har overvundet beboerne i det forjættede land. Jeg ved ikke for jer, men jeg kan i hvert fald kigge tilbage på tider i mit liv, hvor jeg har ladet mig besnære, ladet mig friste af, at her var de grønne, gode græsmarker, og jeg stod med mit kvæg, som i overført betydning, hvad det nu er, og det her, jeg så lige her, det var godt, og det kunne jeg bruge her og nu. Og så har jeg ikke kigget på det store billede. Og det, som der også skete for dem her, de kiggede på, at her var der græs til kvæget. At det forjættede land, hvor de har fået at vide, der var græs til alt deres kvæg. Det var det land, hvor Gud vågede over landet dag og nat. Det land, hvor der var regn fra himlen, hvor det ikke var vandingsanlæg eller noget andet, at Gud var midt i blandt dem. At de siger nej til at gå over Jordanfloden ind til det land, hvor Gud lever iblandt dem, for at få det græs, de kan se, de har brug for lige her og nu. Og det er ikke måske turde tro, at derinde i det forjættede land, derinde hvor løfterne og århundreders løfter om, at det her land vil være fantastisk, at man lader det smutte for at få det her og nu. Århundrede før det her sker, der står Abraham og Lot inde i det forjættede land også. Og de begge to har store hjorter og passer deres hjorter, og deres hyrder kommer op og slås og skændes, fordi der ikke er græs nok. Og så er det Abraham siger, vil du være Lot, det er da for åndssvagt, at vi er i et land, der er så stort. Lad os dele imellem os. Hvis du går til højre, går jeg til venstre. Hvis du går til venstre, går jeg til højre. Og der står Lot og kigger ud over landet. Og han ser igen det her område ned omkring Jordanfloden, som er meget, meget frodigt. Og han siger, det er godt for mit kvæg. Det tager jeg. Det han ikke så var, at det også var et område, hvor der boede mennesker, som havde hjerter, der slet ikke var for Gud. Så han tog hele parken, men havde kun øje for græsset. Og sådan tror jeg også, at Ruben og Gad og den halve stamme af Manasse, de så græsset, de så ikke hele parken inde i det forjættede land, med alt det græs, med Guds løfter, at de kunne komme ind og leve med Gud og opleve alt det, opleve og få alt det, han havde lovet og givet løfte om i alle de mange, mange år. Ruben var den første fødte af Jakobs sønner, og med den første fødte følger der en masse privilegier. Nu var det sådan, at Ruben han så gik i seng med sin fars kone, en af slavekvinderne, og derfor blev hans første fødselsrettigheder taget fra ham. Han var en forsmået første født. Gad var den første fødte af Silpa, en anden af slavekvinderne, som igen, det tæller ikke så meget, når du er førstefødt af en slavekvinde. Og Manasse var Josefs førstefødte søn, men da Jakob velsignede dem, krydsede han hænderne, og førstefødselsvelsignelsen kom til Efraim. Så vi har tre forsmåede førstefødte. Og om det har noget som helst med at gøre, at de også måske tænkte, vi får ikke det bedste land, områder i Israel. Her er et rigtig godt stykke land. Nu tager vi det. Så ved vi, hvad vi får. Det er bedre at have det, vi kan se, end de der løfter, vi ikke ved, hvad giver. Sådan tror jeg i hvert fald, at vi nogle gange som mennesker også kan vælge det, vi ser lige her og nu. For vi ved, hvad vi har. Vi ved ikke, hvad vi får. Og vi er gode til at komme med begrundelserne for, hvorfor at det lige skal være sådan her. Det er fantastisk godt til kvægavl. Og Ruben og Gad og Manasse, de sendte deres soldater med ind for Europa landet. Der står jo en optegnelse her i 4. Mosebog, hvor mange soldater der var, hvor mange kampklare mænd der var i hver stamme. Og der har været omkring 110.000 kampklare mænd i de her 2,5 stamme. Og de sendte 40.000 med ind i Israel til Europalandet. De andre 70 blev tilbage på østsiden af Jordanfloden for at passe på kvinderne og børnene og byerne og jorderne og græsset. Og det der også sker for os mange gange og kan ske for os, når vi vælger det, der lige nu tilfredsstiller os, det der vi lige nu har behov for, og måske ikke ser hele billedet af, hvad er det så vi også fravælger, at vores hjerte bliver delt, at de sendte nogen med ind til Europalandet, men de fleste blev for at passe på det, som de nu mente var det allerbedste for dem. Og når vi i vores liv træffer nogle af de her beslutninger, og vi måske ender der på østsiden af Jordanfloden, og ikke går ud på løfterne, fordi vi måske er trætte, fordi vi ikke våger det, fordi vi tænker, det kan ikke passe, at jeg kan sidde her i et rum med bugende frugtfade og bugende slikskåle med alt godt fra Gud, at det er for mig. Jeg kan bare nøjes med det her, det er godt nok. Og så snyder vi os selv for oplevelserne med at gå ud på alle Guds løfter og få og opleve, hvordan han har omsorg for os og tager hånd om os. Og hvad gør vi så? Jeg tror, at det var blandt andet en af de ting, Jesus kom for at sætte os fri. At der, hvor vi er fanget i vores egne valg og beslutninger, som har vist sig egentlig ikke at hjælpe os, der er han også den, der bringer frihed og sætter os fri. Der var en mand her i Bibelen, Paulus, som oplevede det. Og han taler i Filipperbrevet 3 om, hvordan at det, han før regnede for vidunderligt og godt, og det slog til, og det var rigtig, den rigtige vej, så siger han. Men alt det, som jeg dengang mente, var så vældig værdifuldt, det er i Filipperbrevet kapitel 3, vers 7, har jeg lært at regne for værdiløst på grund af Kristus. Ja, faktisk regner jeg alt det gamle for at være uden værdi, fordi jeg nu har noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende som min Herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiøsitet og kasseret den som affald. Nu ønsker jeg kun at blive et med Kristus. Jeg forsøger ikke længere at opnå Guds accept ved at prøve at overholde Toraen, men sætter min lid til, hvad Kristus har gjort for mig. Derved kan jeg også blive et med ham i hans lidelse og død, og få del i den kraft, der oprejser ham fra de døde. Jeg ser jo frem til at genopstå fra de døde, ligesom han gjorde. Jeg mener ikke, at jeg allerede har forstået det hele, eller er blevet fuldkommen, men jeg bliver ved med at arbejde hen mod det mål, som Kristus gav mig, da han i sin tid greb ind i mit liv. Kære venner, jeg mener som sagt ikke, at jeg har nået målet endnu, men jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet frem mod det, der ligger foran. Jeg løber frem mod målet for at kunne modtage den himmelske sejrskrans, som Gud har kaldet os til gennem Jesus Kristus. Når vi har nået et mål, jeg ved ikke om, jeg kan i hvert fald tænke på, da jeg var færdig med gymnasiet, eller da jeg var færdig med min uddannelse, så kan der godt komme en enorm tomhed, fordi så har man nået det mål, man har stræbt efter og gået for, og pludselig, hvad så nu? Og hvis vi bliver der ved de grønne marker på østsiden af Jordanfloden, hvor målet var at få græs til mine flokke, så kan det godt blive sådan, så kan det hele være godt nok. Og vi går glip af at leve med Gud og se alt det gode, han har til os. Og være, ikke fordi, at det altid er nemt. Ikke fordi, at det bare bliver en dans for roser, men fordi han er med, og vi får lov til at leve med ham. Og den der længsel af at sige, Jesus, jeg er ikke bare tilfreds med at sidde her på de grønne græsmarker. Jeg vil have alt det, du har for mig. Og om vi er 80, eller vi er 50, eller vi er 20, eller vi er 5, Gud har planer for os alle sammen. Og der bliver stadigvæk ved med at være ting at lære og opleve sammen med ham. Jeg vil slutte af med at fortælle en oplevelse fra mit eget liv, som er blevet meget stærk for mig her inden for de sidste uger. Som nogle af jer måske ved, så har jeg en bonusdatter på næsten 17 år. Og da hun var 14, ringede hun dag, hun har boet hos sin mor, ringede hun dag til os og sagde, kan jeg flytte hjem til jer? Og det kunne hun selvfølgelig. Det gør man. Det er jo det rigtige at gøre, ikke? Det at sige, ja, selvfølgelig kan du det. Så det gjorde hun, og vi bor i en tjenestebolig på noget af det arbejde, vi har. Og det er en god arbejdsplads, og det er en rigtig god arbejdsplads. Og det har det været hele tiden, fordi der har været gode ledere. Men på det tidspunkt, hun flyttede ind, var der lige startet en ny leder, som viste sig at være psykopat. Og inden for nogle få måneder, eller bare nogle uger efter, hun var flyttet ind, blev vi anklaget for alt muligt, fyret, frisat, og jeg ved ikke hvad. Men hun landede midt i alt det der. Og jeg har hele tiden følt enormt meget, at mig som bonusmor, Omar som far, at vi som familie med Victoria, det var bare en stor fiasko. Og jeg tænker, lidt som Gad, der er født, førstefødt, men er en slavekvinde. Det kan han ligesom ikke selv gøre for. Manasse, der er førstefødt, men bedstefaren velsigner en anden i stedet for ham. Det kan han ligesom heller ikke gøre for. Og her flytter Victoria ind, og der kommer en leder ind på det sted, som vi ikke har haft noget med at gøre og ansætte. Og det går ud over vores familieliv. Det kan vi ligesom heller ikke gøre for. Men i hvert fald, det jeg tog med mig, for det der var bare fiasko. Og det har været sådan en meget tung følelse i mig, og den der, man kan begynde at tænke på, ej, hvis bare. Og så her for et par uger siden, så ringer Victoria igen, og hun har så i mellemtiden boet rigtig meget hos sin voksne kusine, og siger, det går ikke rigtigt med os, og kunne jeg flytte hjem til jer igen? Og vi får snakket godt om det, og at jeg siger til hende, jeg synes jo, det var fiasko sidste gang, og det synes hun også, det var. Så vi blev enige om, i stedet for at hun bare rykker ind, så mødes vi alle tre og får en god snak om, hvad forventer vi af hinanden, hvad vil vi gerne som familie, hvem er vi, hvad er vores grænser, hvad er reglerne og retningslinjerne, når man bor sammen som os tre. Og det blev en fantastisk dejlig snak, og den der følelse af, at det der var fiasko, havde Gud taget og gjort det til guld. At det der var, hvor jeg synes, jeg kan ikke gøre for, at hun kom ind og hun ødelagde den leder, men Gud har brugt det her til læring i vores liv. Og når vi går fra og måske selv have taget nogle beslutninger til at gå ud på Guds løfter, så skal vi vende os til noget nyt. Og det kan godt samtidig være svært, fordi vi er så vant til at gøre det selv. Men jeg vil gerne, at vi skal illustrere det der med at gøre noget nyt, så jeg vil gerne bede om at rejse op. Og nu er det jo en sommerdag, det havde været en bedre illustration på en vinterdag, hvis nu vi alle sammen havde haft jakker med. Men nu forestiller vi os alle sammen, at vi skal tage en jakke på. Så jeg vil gerne, at I tager en jakke. Der er ikke noget rigtigt eller forkert i den her øvelse. I kan ikke gøre noget rigtigt eller forkert. Det er bare en øvelse, der skal hjælpe os til at forstå nogle ting. Så prøv at forestille jer at tage en jakke på. I tager den op, og hvis I har en, så gør det. Tag den på. Hvordan tager du jakke på normalt? Prøv at forestille. Ja. Michael har fået den godt på. Så kan I godt tage den af igen. Og det er lidt vigtigt, at I bare prøver også at forestille jer. Det er lige meget, hvis det ser dumt ud, eller hvad. Prøv at tage den på igen nu, men læg mærke til, hvorfor en arm I stikker i jakken først. Og der er ikke noget rigtigt eller forkert i det. Vi gør det alle sammen forskelligt. Men hvorfor en arm stikker du ind først? Og hvis du så tager jakken af igen, og så prøver en ny øvelse, og stikker den arm ind, som du ikke plejer at stikke ind først, og tage jakken på. Og hvis ikke, at I har en jakke med og synes, det kunne være sjovt at prøve det, så gå hjem og gør det. Men det der med, at når vi skal lære noget nyt, så kan det godt føles underligt, forkert, ubehageligt. Men det er godt at gå ud på Guds løfter. Skal vi bede sammen? Jesus, du kender hver eneste en af os. Du ved, om der er steder i vores liv, hvor at vi har lavet de valg, der lige så ud til at passe perfekt ind i mit liv lige nu. Men vi har glemt at se på hele pakken og se, hvad det også er, vi vælger til og hvad vi vælger fra. Og Jesus, nogle gange så bliver vores hjertes længsel efter dig slukket i den proces. Og far, jeg beder om, at du i hver eneste en af os vil bare sætte brand i længslen efter dig, Jesus. At vi ikke vil lade os nøjes med græsgangene på den østlige side. Men Jesus, vi vil være i det forjættede land sammen med dig. derfor du våger over landet, dag og nat. Der hvor du giver nok græs, du giver nok mad til os alle sammen. Her er der hvor der er liv. Og selvom vi så skal kæmpe sammen med dig for at overtage landet. Om vi så skal kæmpe, når vi lærer noget nyt, fordi vi skal tage jakken anderledes på, end vi plejer. Jesus, så ønsker vi at gå på dine løfter. Vi ønsker at leve med dig og opleve alt det, du har forberedt til os. Du siger, at du har planer for os, og det er gode planer og tanker. Og her jeg beder om, at hver eneste en af os må gå ud herfra i dag med en ny længsel efter at leve med dig og gå ud på dine løfter. Tak, Jesus, fordi du er den, der møder os. Amen.